Broers en susters, baie welkom vir almal van u ook vanaand. Ons is dankbaar vir 'n tweede geleentheid vandag om as kerk van die Here saam te kom. Spesiale welkom vir elke besoeker en 'n besonder vir die lidmate van Montana Poort. Dit is vir ons 'n groot voorreg dat u saam met ons in hierdie erediens is. Baie hartlik welkom. Een ander afkondiging, die kollekte by die deure is vir evangelisering. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. In hom is ons hart bly. Broers en susters in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees. Amen. Ons sing 'n lied tot eer van die Here, Psalm 149. Ons sing die eerste twee verse, sing tot Gods eer met lof en dank. Kom ons doen dit, Psalm 149 verse 1 en 2 en daarna bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ons harte is vol dankbaarheid teenoor U vir hierdie dag wat ons het, waarvan ons 'n groot deel al gehad het, vir al die vreugdes en gawes wat U vandag ons deel gemaak het, vir U groot werke wat in ons gedagtes leef vandag, U oorwinnings. Ons dank U vir wat in Jesus Christus en deur die Heilige Gees ook in U kerk en in elke kind van U se hart gebeur. Ons prys U, dis alles U goedheid, U genade wat maak dat ons leef en dat ons goeie dinge het en dat ons diep in ons lewe die onvernietigbare blydskap in die Here kan hê. Dis U wat U kerk laat aangaan, wat die woord laat bly hoor op hierdie aarde, U woord, wat mense van Jesus Christus laat kennis neem, wat harte oorrompel met die onweerstaanbare krag van U liefde, en van die evangelie van U liefde. En ons bid vir elke kind van U, gee die gawe van volharding in die geloof, gee dat daar groei sal wees in die liefde, in die manier waarop die liefde geleef word, in die omvang daarvan en in die diepte daarvan. Gee dat elkeen van U kinders die aardse lewensreis in die geloof sal voltooi en dan die heerlike vreugde van die aanskouing sal binnegaan. Wees by U kerk op hierdie aarde, oral waar U kerk bestaan, elke gemeenskap van Christene. Heer, dat U Heilige Gees sal bewerk wat U by U kerk wil hê. Gebruik U kerk vir alles waartoe U U kerk tot stand gebring het. Ons dank U ook dat ons vanaand kan by mekaar wees as gelowiges en dat ons na U woord kan luister. Bou ons geloof. Gee dat ons nuwe dinge sal hoor, dinge wat ons vergeet het, gee dat ons in dinge wat by ons bekend is ook bevestig sal word. Dat het steeds by ons sal bly. Dink aan elkeen wat besondere nood en behoeftes het, geestelik of liggaamlik. Gee wat nodig is om ook die behoefte te vervul, om ook U kinders sonder gebrek te laat lewe in alle opsigte. Dink aan medegelowiges, dink aan mense wat vir ons dierbaar is, almal wat op allerhande maniere aan ons verbind is. Laat hulle ook U goedheid beleef. Dit is die meeste wat ons vir hulle kan vra, dat hulle U sal ken en U liefde. Vergewe ons ons sondes. Ons bely voor U dat ons elke dag moet stry, dat ons nie een oomblik ons waaksaamheid kan laat verslap nie, want dan word ons omkant gevang. Vergewe ons die sondes wat bly terugkom in ons lewens. Help ons om dit werklik met wortel en tak uit te roei. En was die skuld en die smet wat het by ons gelaat het weg, met die bloed van Christus en met die werk van U Gees. Ons vra dit alles net uit genade alleen, deur Jesus Christus. Amen. Kom ons luister na die Here se woord. Ons gaan vanaand 'n gedeelte in Lukas 22 lees, verse 7 tot 23. En dan vir die laaste keer hierdie jaar kyk na ons belydenis. Ons sal DV volgende jaar dan aangaan daarmee. Vanaand gaan ons kyk na artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelydenis en in besonder die feit van God se beskikking en ons skuld vir ons sonde. Kom ons lees Lukas 7 vers 22. Lukas 22 van vers 7 af, ekskuus. Lukas 22 vanaf vers 7. Die dag van die ongesierde brood waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: gaan berei die paasmaaltijd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hulle vra hom: waar wil jy met ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle: kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis: ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltijd kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het en die paasmaaltijd voorberei. Toe die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle: ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltijd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê: neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltijd het hy net so gemaak en gesê: hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. In die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13 belei ons die voorsienigheid van God, nadat nou in die vorige artikel God se skepping belei is. Kom ons lees hierdie artikel, ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Toch is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en dra hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al handel die duivels en goddelose mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na die dinge wat hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie. Inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slegs te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Hierdie leer bied onuitspreeklike troos, as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg, en heers so oor alle skepsels, dat sonder die wil van ons Vader, nie een haar van ons kop, hulle is almal getel, en ook nie een mosie op die aarde kan val nie. Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat hy die duivel en al ons vijande in toom hou, so dat hulle ons, sonder sy toelating en wil, geen skade kan aandoen. Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die Epikureërs, wat sê dat God om met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval oorlaat. En ons het gelees in Lukas 22 vers 22, dat die Here Jesus toe hy oor sy verraaier praat, sê, met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wie die man deur wie hy verraai word. Kom ons besing die grootheid van die Here, wat alles hier op aarde volgens sy wil laat gebeur. Psalm 135, ons sing verse 2 en 3. Daarna kan jy dan neersit asseblief. Broers en susters in die Here, dit sluit julle kinders wat hier is in, het u dit al agtergekom, dat wanneer mens dit wat ons glo nagaan, dan gaan jy eintlik van een mysterie na die volgende een toe. Ons het byvoorbeeld in ons gemeente die afgelope tyd gepraat, ons verwonder oor God se ewigheid, dat hy net altyd bestaan, dat hy nie begin het nie. En ons het Ons het gekyk, met aanbidding gekyk na die geheim van die drie eenheid, dat daar een goddelike wese is, in wie daar drie goddelike persone is. Verlede Sondag aand het ons gehoor van die wonder van die skepping, wat ons net deur die geloof kan weet, dat die dinge wat ons sien het nie gekom uit sienlike dinge nie. God het alles wat bestaan uit niks geskep. Een misterie op die ander. En ook vanaand gaan het oor iets wat ons verstand eintlik nie kan deurgrond nie. Oor die feit dat God alles wat in hierdie wêreld gebeur beskik. Hy bepaal wat gebeur en tog bly mense verantwoordelik vir die sonde wat hulle doen. Hy beskik. Maar ons sonde bly ons eie skuld. Kom ons kyk hoe die Heilige Gees hierdie feit vir ons leer in hierdie uitspraak van die Here Jesus hier in ons teks. Ons gaan na die volgende dinge kyk, in die eerste plek na die feit dat die dood van Jesus was God se plan. In die tweede plek, Judas is self verantwoordelik vir sy verraad. En dan kyk ons in die derde plek, wat moet ons nou met hierdie waarheid wat ons bely maak? In die eerste plek dan, Jesus se dood is God se plan. U weet dit, broers en susters, toe God die hemel en die aarde klaar geskep het, en alles daarop en almal daarin, toe het hy sy skepping nie gelos dat dit nou self aangaan. Die Bybel wys vir ons op soveel plekke, dat God alles en almal bly versorg en beheer en bestuur. En hy doen dit so dat hy nie net die groot en die buitengewone dinge wat gebeur, laat gebeur nie, maar hy doen dit so dat hy selfs die klein dingetjies, wat vir ons gevoel amper onbenullig is, dat hy dit ook laat gebeur. Byvoorbeeld, hoeveel hare daar op jou kop oorbly, mossies wat vrek, 'n koning se slapelose nag, 'n jong seun wat 'n gesprek afluister of gehoor van groot mense. Dit alles word deur die Here beskik. En nou was dit, broer en suster, ook God se wil dat sy seun, wat 'n mens ook geword het, hier op aarde veroordeel sou word, en dat hy sou ly, en dat hy in die kruis sou sterf. Dit was God se wil. Dit was nie net iets waarvan God vooraf geweet het, dit gaan so gebeur nie, maar hy het dit vooraf so beskik. Dis wat die Here Jesus hier sê, dit gaan met die seun van die mens gaan, soos wat God beskik het, en daardie gaan, weet u wat het die volgende paar dae met hom gebeur. Die drie enige God het vooraf dit besluit, en dit bepaal dat dit sou gebeur, dat die Here Jesus sou ly en sou sterf, dat hy verraai sou word en veroordeel sou word en sou ly en sou sterf. En ons lees hierdie feit ook op ander plekke in die Bybel, as die apostel Petrus daar op Pinksterdag, toe die skare saamgestroom het om te kyk wat gebeur het nadat die Heilige Gees uitgestort is, as hy hierdie skare toespreek, dan sê hy onder andere, God het besluit en dit vooruit bepaal, om hom, dit is Jesus van Nazareth, aan julle uit te lewer. En by die volgende geleentheid nie lang daarna nie, hoor ons hoe die apostel saam met die ander gelowiges bid, en dan sê hulle onder andere in hierdie gebed, Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige dienaar Jesus, en hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik in beplanning. En besluit het, wat u vooruit beskik en besluit het. So Christus se dood, broer en suster, is nie die tragiese mislukking van 'n edel lewe nie. Dis nie 'n geval waar die bose die oorhand gekry het oor die goeie nie. Dis nie die noodlot wat hom getref het nie. Sy dood is die wil en die besluit en die plan van die almagtige God, wat alles beheer en alles laat gebeur, volgens sy wil. Dis die hemelse Vader, Jesus het dood. Dis die hemelse Vader wat sy seun offer vir die sondes van die mense wat hy vir homself uitgekies het. 'N Offer wat hy, om te wys dat hy dit beplan het, in die eeuwe vooraf laat afbeeld het deur derduisende offers wat daar by die tempel vir die sondes van die volk gebring is. So Jesus se dood is die reddingsplan wat van ewigheid af in die hart van God geleef het. en wat hy toe in die tyd, in die fynste besonderhede laat gebeur het, presies soos wat hy dit beplan het. Dis wat Jesus hier sê, hierdie nag, voor sy gevangeneming en alles wat daarop sou volg, met die seun van die mens sal dit gaan, soos dit voorbeskik is. God se wil sal gebeur. Maar dan voeg die Here Jesus iets by. Maar wie die man deur wie hy verraai word? En kom ons kyk nou in die tweede plek daarna, dat Judas Iskariot self verantwoordelik is vir sy verraad. 'N Mens sou nou eintlik verwag het, broer en suster, as God dan alles presies vooraf besluit het, hoe dit gaan gebeur, dan kan die mense wat nou doen, soos wat God vooraf besluit het, sal gebeur. Dan kan hulle mos nie verantwoordelik gehou word vir dit wat hulle doen nie. Hulle is dan mos maar net die pionnetjies wat deur God rondgeskuif word. Maar dis nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê, wie die man deur wie hy verraai gaan word. Wie is 'n woord wat deur die Here Jesus gebruik word vir mense wat deur God gestraf gaan word. En dis 'n woord wat op 'n manier sê, hierdie straf wat hulle gaan kry, gaan verskriklik wees. Dis so verskriklik dat Matteus en Markus, as hulle hierdie uitspraak van die Here Jesus weergee, dan skryf hulle dat die Here Jesus eintlik hierby gesê het, dit sou vir hierdie man wat hom verraai beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Maar die punt is, Judas is skuldig aan sonde. Want wie wat sê God gaan hom straf, God se straf tref jou mos net as jy skuldig is. Dan beteken hierdie woord mos dat God hou vir Judas verantwoordelik vir die sonde wat hy doen, vir sy verraad. Al het God dit beskik, dat sy seun uitgelewer sou word aan die Jode en aan die Romeine. En al het God beskik dat dit sal gebeur deur die verraad van een van die 12 apostels, word die een wat hom verraai deur God as 'n skuldige beskou. En omdat hy waarskynlik nooit tot berou en bekering gekom het oor sy sondes in die Judas, word hy dan uiteindelik deur God getref met die ewige straf. Al het God die dood van sy seun en alles wat daartoe sou lei, beplan en besluit, bly Judas en al die ander wat meegewerk het aan die dood van die Here Jesus, verantwoordelik vir hulle sonde. Ons kan ietsie daarvan verstaan, want hoekom het Judas gedoen wat hy gedoen het? Hy het dit nie gedoen omdat hy wou saamwerk aan hierdie ewige verlossingsplan van God nie. Hy het Jesus verraai, omdat hy geldgierig was. En omdat die duivel hom daartoe aangepor het en hy die duivel nie weerstaan het nie. En omdat die Joodse raad hom versoek het met hulle aanbod om vir hom geld te gee. So hy pleeg die sonde van verraad uit 'n sondige hart gedryf deur sondige motiewe. En daarvoor hou God hom verantwoordelik en gaan God hom straf. So dis nie so, broer en suster, dat die feit dat God alles beskik, dat dit die mense verantwoordelikheid wegvat nie. In dieselfde gebeurtenis, dis wat ons hier hoor. Soos byvoorbeeld die verraad van die Here Jesus. In hierdie selfde gebeurtenis is God aan die werk en is die bose mens aan die werk. God is so aan die werk dat hy alles wat gebeur bestuur en beheer sodat dit presies gebeur soos wat hy dit wil laat gebeur. Selfs die sondes wat mense in hierdie situasie doen, dit bestuur God en dit beheer hy. Sonder dat hy verantwoordelik is vir hulle sonde. God is nooit die oorsaak van die sonde. Die sonde kom altyd uit die sondige hart van mense. Maar God span hierdie sonde in. As deel van hierdie volmaakte plan waarmee hy besig is. En wat hy met ongelooflike liefde vir sondaars besig is om uit te voer. So God is hier aan die werk. Maar in hierdie selfde gebeurtenis is Judas ook aan die werk. Hy doen uit eie vrye wil hierdie gruwelike sonde. En sonder dat hy dit weet en sonder dat hy dit bedoel, is hy met sy sonde juis besig om dit te doen wat God wil hê moet gebeur. Jesus moet oorgegee word om te sterf vir ons sonde. Ons kan dit nie regtig ten volle verstaan nie, broers en susters. Hierdie ding van God beskik en ons bly verantwoordelik vir ons sonde, dis vir ons te moeilik. Maar ons hoef dit ook nie ten diepste. Ons hoef dit nie te verstaan. Die nuwe harte wat die Heilige Gees vir ons gegee het, is nie harte wat skielik alles wat God doen kan verstaan nie. Maar is harte wat glo wat God in die Bybel vir ons sê. En as hy dan in die Bybel vir ons sê, maar Jesus se dood is God se beskikking en dis Judas se skuld, Judas is skuldig daaraan. Dan is dit so. Dan moet ons dit gelowig so aanvaar. Al verstaan ons dit nie 100% nie. En weet jy omdat daar in die Bybel talle ander voorbeelde ook is van hierdie manier van God se werk, dat hy dinge beskik, ook waar mense sondig, maar dat hulle verantwoordelik bly vir hulle sonde. Omdat daar talle sulke ander voorbeelde in die Bybel is, daarom kan die kerk hier in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13 bely, dit werk dus altyd so. Daar waar mense sondig, is hulle self verantwoordelik vir hulle sondes, hou God hulle verantwoordelik vir hulle sondes, al beskik en besluit hy oor alles wat gebeur op hierdie aarde, tot die heel kleinste toe. Wat moet ons nou met hierdie waarheid maak? Kom ons kyk in die laaste plek daarna. In die eerste plek, broers en susters, hierdie waarheid, dat ons sonde, jou skuld, bly al beskik God alles. Dit moet ons laat verstaan. Jy kan nie van jou sonde wegkom, deur te sê, maar God het beskik dat dit sal gebeur nie. Dit werk nie so nie. En as jou verstand dalk vir jou sê, maar dis die enigste logiese moontlikheid wat ek kan sien, dan hoor ons in die woord, dis nie die enigste logiese moontlikheid wat God kan sien. Dit werk nie by hom so nie. En omdat hy die regter is van die aarde en van alle mense, voor wie ook ons eendag gaan staan, daarom sou dit beter vir ons wees om ons denke deur sy wil en woord te laat sleep. Jy kan nie God se beskikking die skuld gee, 'n verskoning maak vir jou sonde nie. Die tweede wat hierdie feit, hierdie waarheid by ons moet doen, is dit moet ons opnuut onder die besef van die grootheid, die ondeurgrondelike grootheid van God bring. Hy kan in een gebeurtenis die sondes van mense vir jou wys en die ongelooflike liefde van die Vader. Dit klink amper onmoontlik, maar dis presies wat hier gebeur. As jy lees dat Judas vir Jesus verraai het, dan sien jy hoe laag kan 'n mens daal. En jy kom onder die indruk hoe lief God sondaars moes gehad het om sy eie seun aan sulke gedrag van mense prys te gee. God is so groot dat hy in een gebeurtenis die skuld van mense en die liefde van God kan blootlê. En dan die derde en die laaste wat ons met hierdie waarheid kan en moet maak, broers en susters, ons moet ons hierdeur laat troos. In daardie tye wanneer slegte dinge die kinders van die Here tref, soos byvoorbeeld as misdaad jou tref, of as jy onregverdig by die werk afgedank word, of as 'n huweliksmaat jou dalk in die steek laat, in sulke tye is hierdie 'n wonderlike belydenis. Wat ook al met jou gebeur, is God se beskikking, is God se besluit. God wat jou so ongelooflik lief het, dat hy sy seun aan die werklike hel prys gegee het vir jou. Dit wat met jou gebeur, is hierdie God wat jou lief het, se beskikking oor jou lewe. En jy hoef nie eens bekommerd te wees oor die mense se sondes wat deel is van jou swaar kry dalk nie. Jy hoef hulle nie terug te kry nie. God gaan hulle verantwoordelik hou vir die sonde wat hulle in die proses gedoen het. En uiteindelik gaan hy, as hulle nie tot erkenning daarvan kom en opregte berou daaroor het nie, gaan hy hulle daarvoor straf. Wee hulle dan. En nou moet jy nie dink, as ons nou sê, dis 'n troos, dat hierdie belydenis van die kerk, dat ons selfs in die verskriklikste sondes wat ons partykeer aangedoen word en wat ons verskriklik laat ly, Die feit dat ons ons daardeur moet laat troos dat dit God se beskikking is. Jy moenie dink die kerk het op 'n goedkoop manier by hierdie belydenis uitgekom nie. Hierdie belydenis, artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelydenis, die hele Nederlandse geloofsbelydenis is gebore in 'n tyd toe die gereformeerdes vervolg is oor hulle geloof. Die opsteller van hierdie belydenis, Guido de Bray, het met sy lewe geboet omdat hy hierdie dinge geglo het wat uit sy pen gevloei het en wat later die belydenis van die kerk geword het. So hierdie belydenis is nie goedkoop woorde nie. Wat 'n troos, broer en suster. Niks wat met my gebeur is buite die plan en die beheer van God wat my vir ewig liefhet omdat hy sy seun vir my oorgegee het. En geen sonde van mense sal by God ongesien en ongehanteer verbygaan. Al lyk dit nie altyd so nie, broer en suster. Die wêreld is in die hande van die regte een. Amen. Kom ons bid weer saam. Here, onse God, ons is weer onder die besef van u ondeurgrondelike grootheid en van u goddelike maniere van werk wat ons nie kan deurdink tot in die kern nie. Maar ons vra dat u ons sal help om te verstaan, sover ons moet verstaan, dat u ons sal help om u manier van werk ook te verstaan, tot daar waar u die streep trek vir ons begrip. En gee vir ons die ongelooflike troos, dat geen haar van ons kop sal val, en geen mosie op hierdie aarde sal val, sonder u wil nie. Here, ons vra ook dat u in hierdie week wat ons nou ingegaan het, so sal regeer, in hierdie wêreld, in ons gemeentes se lewe, in ons elkeen se persoonlike lewe, dat die bose teruggedryf sal word, en dat die duisternis verdring sal word deur die lig, en dat dit wat van u afkom, alles wat goed en waar en reg en mooi is, dat dit in hierdie wêreld sal groei, en sal skitter in hierdie week, tot u eer. Ons vra dit met dankbare harte, in Jesus se naam. Amen. Daar is nou 'n kollekte vir die diens van barmhartigheid, wat ons in opdrag van die Here uitvoer in die kerk, en dan sing ons daarna van die Here se beskikking oor alles, oor die heil en die onheil. Dis die beruiming van Jesaja 45, dis skrifberuiming 34 of 2:2. Ons sing die eerste vers daarvan direk na die kollekte, dan ontvang ons die seën van die Here en ons antwoord deur amen te sing. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.